Letuto lena la dithuto lenka dithuto bophilong ba Josepha. Ona le ntho tse ngata tse tshwanang dibakeng tsa bophilo ba hae le tshebeletso ya Morena Jesu. Ka hona le dibakeng tsa bophilo ba hae e le ba rona re le balatedi ba Jesu. Ena le sehloho se reng ho fumana morero ha bophilo bo sena moelelo. Sebuka sena sa modumo se reretswe ho itukisetsa ha hao fela, e seng tshebeletso e nngwe. Hopola ho kenyeletsa dipapiso le dipale tsa hao ka moo o nahanang ka teng. Kapa sheba ditimana tsa dibaka tse kgothaleditsweng bakeng sa dipapiso. Ke kopa hore o hopole ho fana ka katlaleho ha o se o rerile dipakeng tsa dithuto tse ka bang nne o fitlhela tse supa. Moruti, re a leboha ebile re thabile hore ebe o karolo ya Pastor Circle le hore o tlo rera ka tsela e fetolang bophelo. Thuto ya pele, o ka kgaotsa phetapheto. Mohopolo o bohareng, Modimo wa tsotella hore na re fetwa mang ho feta seo re mo etsetsang sona. Ha a ntse a re bopa bophelong bohle ba dithuto, re ka kgetha ho phetapheta ya ho robeha. Kenyeletso ya taba. Na o kile wa ba mo leetong la maeto a malelele ka koloing ha o ikutla e ka re nako e ngata ho fitla moo o yang teng le ho feta ka moo o ho lokelang. Mohlomong o kile wa ba le bana ka mo koloing le wena ba feletseng ke mamello mme ba ntse ba o botsa hore na re ntse re le tseleng. Ho jwalo le ha hore hangata Modimo ha a sebetse ka sekgatla se se kgutshwanyane haholo pakeng tsa dintlha tse pedi. E ka nna ya utlwa ka e ka re tseleng, mme mohlomong nako tse ding e ka dinako tse maphelong a rona dintho di utlwa e ka re ke nako e telele ho feta ka mo di lokelang. Modimo wa rona o tsotella dikamano le hore re ba mang, mme lebaka la matla a hae a maholo o na le merero e merero e hlakileng ka bophelo ba rona. Merero ena e rarahane ho feta diteko tse bonolo le dikarabo tse tlwaeleng. Merero ya Modimo e re lebisa tseleng e batlang hore re ntlafale re bene le matla mo tseleng e telele. Jwalo ka bana ba Modimo, re lokela ho hopola molaotheo wa bohlokwa o reng Modimo wa tsotella hore re ba mang ho feta seo re mo etsetsang sona. Mme o re kopa, o re bopa nakong eo dithuto tsa dipopelo tsa bophelo tsohle. Ha re lekeha ho tsweseha ke molemo kapa ho hloka mamello, a re hopoleng hore Modimo o tseba ka moo e nngwe le e nngwe ya dipale tsa rona e qetellang ka teng. Mme jwalo ka ha re fumana bophelo ba Josepha, o amehile haholo ha ka tswelopele ya moqhubi ho feta phethahatsong ya ditoro. Modimo wa tseba hore ka ho tsamaya tseleng e itseng wa re bopa. O tseba hore rona re na le mamelo le dinako tse thata ho ka lebisa moo katleho e kgolo, thabo le kgotsofalo. Ke ena fela ya tsebang hore o re tukisetsa ho bona bo molebohadi ba mae. Ha ho mohla o tla tseba hore Modimo o tla o isa ka hokae, empa netefatsa hore haeba o ka iphumana o le mokgatlong o motle, mme o tla mothating wa ho thabela bophelong bo sa feleng. Jwale re tlo sheba maemo a bophelo le tshebeletso ya bophelo ba Josepha. Sa pele re tlo sheba hore lefatsheng sebe se lebisa ho senyeha ha malapeng a rona. Mohlomong o tla kgothatswa ke hore tseba hore ha se lelapa le leng le leng le phethahetseng. Ho tloha ha motho a wa, lelapa le leng le leng le robehile ho isa tekanyong e itseng. Kaofela ha rona re holela malapeng ao bonyane a sa sebetseng hantle. Empa lelapa la Josepha le ne le sa sebetse ka tsela e itseng. Le ne le sa sebetse ka botlalo. Bophelo ba lelapa la Josepha e ne e le pherekano e felletseng. Ho na le thuto ya bohlokwa ho tsena tsohle tse re leng ho tsona. Ke hore ha o utlwisitse lelapa la hao hantle ho fitlhela o nyoloha sefate sa lelapa la hao hanyane. Ho utlwisisa lelapa la Josepha o hlile o hloka ho
khutlisetsa sefate sa lelapa la hae ho bona bophelo ba ntate ba hae wa hae Jakobo. Jakobo ne le ntate wa Josefa, o ne a tsejwa e le motho ya thetsang. Leqheka la Jakobo la ntate wa hae ka tokelo ya tswalo le ditlhonolofatso di bontsha hore o tla etsa eng kapa eng e hlokahalang ho atleha. Lelapa lena le lokelang ho ba karolo ya selekane sa Abraham le karolo ya leano la topollo ya Modimo ha se lelapa le phethahetseng. Ho sheba ntate wa Josefa le dikamano tsa hae tsa batho ba baholo ho re thusa hore re utlwisisa moelelo wa pale ya Josefa. Re bala ka bophelo ba Jakobo ho tloha ho Genesis chapter 25, moo lebitso la hae le hlahang pele tlalehong ya lelapa la Abraham. Ha se re fitla ko Genesis 29, re bala pale ya ho kopana ha Jakobo le Rachele ha ka lekgetho la pele, eo e ne e leng e tla ba lerato la bophelo ba Jakobo le yena a hapileng pelo ya hae. Ka bokgutshwanyane, Jakobo o ne a sebeletsa ntate wa hae e leng Laban, mme o ne a ikemiseditse ho sebeletsa dilemo tse supileng ho batla Rachele hore e be monyaduwa wa hae. Empa Laban a hula se seng ho Jakobo, a thetsa Jakobo. Jakobo itse a se ntse e le mothetsi a le jwalo, o ile a thetswa, mme Bibele e re ha a se a letsatsi la ka morao la lenyalo, ke mo Jakobo a ileng a hlokomela hore Laban o entse sena. Ke nahana hore ho na le thuto e kgolo mona, ha ho jwalo na? Ka mehla ho tla ba le motho o etsang o re thetsang, empa o tla kgona ho bana le ba bang ba tla kgona ho thetsa ho feta wena. Laban o ile a kgetha Jakobo ya seng a nyetse Lea, empa Rachele yena a dula a rata bophelo ba hae. Laban o re le wena o ka ba le yena ha e le hantle, o ka ba le yena hanghang, empa o ntse o tlameha ho nna le dilemo tse ding tse supileng. Jakobo a sa ikemisetsa, o ile a nyala Lea, a ba a nyala le Rachele ka bobedi. Lea o le a qala a ba le bana, ebile a fana ka bara ba bane ka pele ho Jakobo. O ka inahanela hore Rachele o ile a shebahala a le jwang moetlong wa bohareng wa botjhabela mehleng eo. Ho ba le bana ho ne ho le ho nkuwa tje ka sesupo sa ditlhonolofatso tsa Modimo. Ke na le bonnete ba hore Rachele o ne a ikutlwa eka o tlelwa ke ho hloka le ho kenya seletsoho lekoko. Ke ka hoo Rachele a ileng a fana ka thaiso e kgolo a amohelang ka moetlo wa bona. Rachele o ile a re, hobaneng ha o sa kopane le diphate le mosebeletsi wa ka Bilha? Mme Bilha ka nnete o ile a kgona ho ba fa bara ba babedi e leng Dani le Naftali ho Jakobo. Mme ha entse tswane Rachele a ena leng bona, empa ho molemo ho feta le ho se bene le letho. Lea o ile a itatela mohlala wa hae, mme a bolella hore lekgabunyane le bitswang Zilpa le tswala bara ba bang hape ba bitswang Gad le Asher. Lea o ile a ema a hlonolofatsa Jakobo hape ka bara ba babedi e leng Isakari le Zabulon. Ka tsela e nngwe moradi wa bitswang di Dina le yena a tswalwa a fuwa Jakobo. Mme qetelong bophelo ba Rachele, pepelo ya Rachele ile ya buleha mme a emola. Josefa le Benjamin ke bara ba babedi bao Rachele a ileng a ba tlisa lefatsheng pele a hlokahala ka bomadimabe. Na se sohle se utlwala e le ntho e tlwaeleng ho wena na? Bua ka lelapa le phethahetseng. Mohlomong hona ho etsa hore lelapa la hao le shebahale le tlwaelehile ho feta ka moo o neng o nahane. Pele re kgona ho fumana dintlha tsa bophelo ba Josefa, ho bohlokwa hore hobane le maemo le sethabelo ho e neng le karolo ya lelapa la hae. Ntate wa Josefa, Jakobo, o ne a na le basadi ba babedi. Basadi ba bolokilehileng ba babedi bara ba 12 le baradi le moradi a le mong. Empa jwalo ka ha o tla bona Modimo o la sebetsa le diphetetso tsa hae hore a bontshe hore o moholo ha kanakang. Lefa la borena la Josefa le lelapa la ha Yesu le ne le sa sebetse ka botlalo. Boholo ha bophelo ba Jakobo bo ne bo tsebahala ka ho qhekella le ho sebetse, le ho sebetse hantle. Ke seo Josefa a neng a mo ntseditse tsona, empa hape ke seo a kgetheleng ho se hana bophelong ba hae ka mora nako. Sa bobedi, Modimo o sebedisa mathata hore hodisa. Ha re qaleng pale ya Josefa ho Genesis 37 verse 1, e re, Jakobe o ne a dula naheng eo ntate ya hae a neng a dula ho yona, naha ya Kanana. Nakong ena, ha nako e neng tse tsamaya, Josefa o ne a le dilemo tse 17, mme tlaleho ya ho qala ha Josefa a tswa ho ya thusa banabo mo ditshimong. Genesis 37 verse 3 e bontsha hore ka ho hlaka hore Josefa o ne a le mora ya ratwang. Jwalo ha re ntse re tseba letho ka batswadi, re tlameha ho tlwaelana le ngwana a le mong. Empa ha se ntho e tlwaeleng hore sena se bonahatswe mo pepeneneng. Mme kamohelo ya Jakobo ho Josefa e bonahala ka mpho e mosa e leng se bohlale ya seaparo sa mebala e mengata. Genesis 37 verse 4 e bontsha hore ka ho hlaka hore banabo ba Josefa ba ile ba mohloya ka lebaka leo ho bile le mathata le mona ka molapeng. Jwale Josefa o ile a halefisa bana babo ha a ba bolella ka ditoro tsa hae. O tla o bona ka letsatsi le leng mme a re, ke bile le toro, ke ne ke re ntse re sebetsa masimong. Mo torong ena ke le ka bona ho na le dinku tse di 20 tsa koro, mme mangata a lona a 11 a kgumamela aka. O na le toro e nngwe hape, ha ho bonahale a elellwa phello e ya sena se lelapa, ko lelapeng la hae. Dikgetlong lena ke ne ke re ne re na le dinaledi tse di 20 ka mmoho le letsatsi le kgwedi. Tsena di ne di emetse mme wa hae le ntate wa hae. Mme dinaledi tse 11 ha mmoho le letsatsi le kgwedi di le tsa mo inamela. E bonolo ebile ya utlwala. Empa Genesis 37 verse 8 e re, na o ikemiseditse ho re busa? Bara babo ba ile ba mmotsa ba re, ana o tla re busa? Mme ba ne ba mo hloile le ho feta. Re ka re molokong wa rona, ke mang ya shuleng mme ya a o etsa morena na? Ke eng e etsang hore o nahane hore o ikgethile? Ke nahana hore ene o ne a lena diqalo le qetello ya sena se supa phetoho ya bohloka mo mekgweng ya lelapa la bona. A re dintho tla ba bonolo ho Josefa. Qetellong Modimo o ne a phahamisa Josefa mme a mmontsha setshwantsho sa hore na bokamoso bo tla ba eng. Bana babo ba ne ba elellwa sena mme hanghang ba mo amohela, ba amohela boikgogomoso le ho hlokwa boitsitso ha Josefa. Bana bo Josefa ba le ba bontsha lehloyo la bona ka ho eka. Moetlong wa lelapa jwalo ka ha ba ho ne ho bonahala. Ba rera e sa le pele hore ba tla mo bolaya. Ba rera leano la ho mo bolaya. Le ha ho le jwalo, Rubeni eo e ne eng le letsibula la lelapa, le ena Juda morabo ba ne ba bone ho ba kenella motabeng ena. Ruben o ne a na le leano le lekunutu a re, modie ka mo ka lemeneng leo ba bokeletseng metsi ka ho lona, mme o ne a itshepile hore o tla kgutla ka lekunutu mme a mo lokolla ha moraorao. Hobane o ne a tseba hore sena se tla roba pelo ya ntate wa hae, mme jwalo ka moholoholo ke ena ya utlwang boikarabelo ka sena. Banabo ho fapana le ho ha ba kopa Juda ba se ke ba mo bolaya. ho fapana le mo ba mo rekisa ho mo sihlopa sa ba bu sa ba hwebu ba ma midiane letseleng e yang ya banka kobo ya Josepha ba hlapa pudi me ba kenya se aparo se mading ba khutlisetsa kobo e ya madi ho ntate wa bona me ho khatla haholo seo ba se etsang ha re sheba ko Genesis 37 verse 31 ha ba peteli Jacobo pale ya le ha ele efe ba boetsa ba thetsehile haholo ba keng sa ho ba bitse ditswe bona Jacobo o etelwa ke pele ke ho dumela hore tlokotsi e hlahletse Josepha le hore o bulaile secha o bulele ke sebata ha ba mo jwetse leshano ba mothetsa me ba motheola tseleng eo ho dumela le hore ke nnete pale ena e re bontsha hore dibe tsa ntate di ka fetwa dibe tsa bana tabeng ena e fetiletswe molokong o latelang ba sa nahane bana babo ba thetsa ntate a bona ka seaparo se kolobitsweng ke madi mme Jacobo o kwatile ho ahanang le ho tshediswa o hahola diaparo tsa hae a lla mme a re bophelo ba ka bo fedile ebile ha ke sa tla ba le letsatsi le le leng le monate mo bophelong bohle ba ka jwale melaetseng e latelang re tla sheba haholo ho bophelo Josepha a re tlwaeleng mona hore na ho etsalang ka lelapa lena le sa tsebeng sebetseng hantle haeba re tlolela ko Genesi kgaolo ya bo 50 re bona hore na pale ena e phetha jwang le hore na monna wa Josepha o laba jwang ho fapana le seo se ne se entswa ke ba bang Modimo ka ditsietsi o ile a bopa Josepha jwalo ka a mo romella naheng empe ya Egepeta mme ke hobane mehopolo ya hae ya Modimo e dula e na le morero ebile e amehile ka kgolo ya rona sa boraro ha re a tshwarwa ke dintho tse fetileng ha re sheba ko Genesis chapter 50 ka mora lefu la Jacobo re bona ka moo Josepha a ileng a kgethang ho tshwarela bana babo le ho ba tshwara ka mosa Josepha o hlola lefa la lelapa la hae le ho hloka taolo o kgetha ho itokolla dinthong tse tla bopa le ho hlalosa batho ba bangata re bona hore Josepha le ho rona phetoho e hlile e kgonahala mme ka mosa wa Modimo le thuso ha wa tlameha hore kenya pele di dibe tsa ntate wa hao ha ho hlokahale hore re phete kapa re hlaloswa ke mathata a lelapa la rona la sebe nnete ke hore tse fetileng di tla dula di batla ho boteng bo boholo maphelong a rona ho feta bokamoso ba rona empa ho se thabela ke mokgwa o hlalosang ditaba tsa rona e seng lebaka bakeng sa bona mokoloto ona ha o sebetse hantle o sa qojwe ke ka hobane le ha re tshwane le di-robot ka ha o tshwane le di hore re lahlilwe ha o mohla Josepha a ileng a patela seo bana babo ba mo entseng sona empa o ile a hana ho bonwa le mohlaseriwa o nakong e fetileng empa Josepha o la bontsha hore o qekeditswe ke Modimo ke tshebediso ya rona e nakong e fetileng re ka kgethang tokolong re batla hore o nahane ka tse latelang nahana ka mehlala ena ya dikgetho tseo Josepha a ileng a di etsa Josepha o ile a nahana thetso o le a hana thetso mme a kgetha botshepehi batho ba ne ba mo tshepa mme ba mo tshepile Josepha o ile a hana ho iphitetsa mme a kgetha ho tshwarela haeba mang kapa mang a ne a lokela ho iphetetsa mme o ne a na le bokgoni ba ho qobella e ne e le Josepha empa o ile a kgetha tsela e fapaneng Josepha o ile a nahana ho ba leeme mme a kgetha ho nka bohato o ile a kgetha ho ipona e le tharollo ya mathata mme a dula a le mafolofolo ho seo Modimo a neng a se dumeletseng bophelong ba hae. Josefa o ile a nahana leeme mme a kgetha ho hloka leeme. O ne a ithutile thuto e thata mabapi le seo se etswang ke ka mo lapeng. Josefa o ile a nahana puelelo mme a kgetha ho kgotsofala. Tshepo ya hae e ne e le ho Modimo, e leng ho moo mme a ne a phomola semolomong le selemong sa Modimo ya mo sebeletsang. Josefa o ile a hana ho tshwarwa mme a kgetha ho tshepahala. O ile a hana le ho ba mohlasediwa wa diketso tsa ba bang, empa Josefa o ile a ba moqapi. Se re qetella, Josefa o ile a kgetha ho kgaotsa potoloho ya sebe, le wena o ka e kgetha. Re tseba hore malapa a rona a robehile le hore ho robeha ha teng maphelong a rona ke lebaka la ho aha motho. Empa pale ya Josefa e re bontsha hore potoloho ya sebe le ho sebetsa le ho se sebetse hantle ha ho kgonehe. E ka rojwa ke dikgetho tseo re di etsang ho arabela mohaung wa Modimo. Ho fapana le tumelo e tsebahalang ha re qekollwe ke dintho tse fetileng. Empa re ka ithuta ho arabela tse ka tsela e phethahetseng le ka tsela e phetseng hantle le tsela ya bo Modimo. Ka thuso ya Modimo re ka kgetha tsela e fapaneng le eo re fetileng ho yona jwalo ka tlwaelo. Re ka kgona ho ba le pono e ntjha ya bophelo. Jwalo ka Josefa, Modimo wa re bopa ka diphihlello tsa rona bophelong ba rona. Mme seo re bolelang hore ha ho boiphihlelo bo senyehileng. Ha ho tsotelehe hore bohloko bo bokanakang. Hopola hore Modimo o ne a tsotella hore na Josefa o fetoha mang. Mme o tsotella hore wena o fetoha mang.